Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Continuăm seria profețiilor despre Mesia și mesianism. Astăzi vom ajunge la un alt profet, profetul Mica. Este unul dintre profeții mici și trăiește în secolul 8, contemporan cu Isaia, contemporan cu Osea, contemporan cu Amos. Au fost mai mulți profeți în această perioadă care au avut o activitate foarte intensă. Într-un moment când Asiria era culmea puterii, amenințau țările din jur, Israelul de Nord a fost chiar ocupat, Iuda a fost în mare parte ocupată, marile cetăți au fost ocupate, însă Ierusalimul a scăpat, a reușit să se salveze din mâna asirienilor. În perioada aceasta trăiește Mica. Este un profet care original din dealurile Șefelac, da, poalele munților lui Iuda, între Ierusalim și Lachish, a doilea oraș principal al țării. Pe o înălțime, acolo era localitatea lui Mica, de unde era original, a profetizat în Lachish, a profetizat în Ierusalim, dar a avut profeții și despre Israelul de Nord. Însă, una din cele mai cunoscute și cele mai frumoase profeții pe care le are este în capitolul 5, versetul 2, în acel moment de grea cumpănă, când țara era amenințată, în mare parte ocupată de trupele asiriene, Mica face această profeție frumoasă. Și tu, Betleeme, Efrata, deși ești mic între miile lui Iuda, din tine îmi va ieși cel care va stăpâni în Israel, ale cărui origini sunt din vechime, din zilele veșniciei. Amin. Profeția aceasta este foarte importantă pentru că ne oferă unul din punctele cheie prin care îl putem identifica pe Mesia. Locul. Locul unde el se va naște. Acest loc este Betleemul. Și de aceea toți iudeii au cunoscut foarte bine această profeție. De ce o cunoșteau? Pentru că profeții erau citiți în fiecare zi de sabat și în ordinea în care se citea, o dată la un an sau o dată la trei ani, depinde de calendarul pe care îl avea fiecare sinagogă, ei ajungeau la acest paragraf. Și au spus, Betleemul, de acolo va ieși Mesia. Când magii au venit la Ierusalim și s-au dus la Palatul Regal, pentru că ei așa înțelegeau, dacă s-a născut un împărat, trebuie să fie în Palatul Regal. Irod a fost foarte speriat, a fost pus într-o încurcătură, i-a întrebat pe învățații evrei, pe rabini, pe cărturari, ce știți voi despre? Atunci i-a deschis frumos Biblia și a spus, uite, în Betleem trebuie să se nască Mesia. Deci iată că evrei cunoșteau acest amănunt. Știau locul unde trebuia să se nască. Mai aveau nevoie de timp. Așa cum am văzut cu altă ocazie când am discutat profețiile mesianice din cartea lui Daniel, am observat că Daniel ne-a oferit și timpul. Deci având timpul și locul, cele două axe de coordonare, evreii aveau datele exacte despre Mesia. Însă, timpul nu l-au știut. Pentru că l-au scos pe Daniel dintre profeți și l-au băgat în scrieri, Daniel astfel nu mai era citit în sinagogă, nu mai era cunoscut și au pierdut un element foarte important care le-ar fi dat coordonata exactă despre Mesia. Însă, rămânem cu locul. Și ne vom ocupa astăzi ca să comentăm, să discutăm despre Betleem, despre importanța lui, despre istoria lui și rolul pe care l-a avut Betleemul în istoria poporului Israel. Betleemul este un orășel mic care se găsește la 8 km departare de Ierusalim spre est, pe drumul care merge de la Ierusalim la Hebron. Este mult mai aproape de Ierusalim decât de Hebron. Orășelul este așezat pe panta răsăriteană a munților lui Iuda, în zona lor cea mai înaltă, care ajunge până la 900 de metri, așa încât Betleemul se găsește la o altitudine cam cu 100 de metri mai sus decât Ierusalimul. Din acest motiv, ei au putut să capteze apele din Betleem, pentru că erau niște izvoare puternice, și să le conducă până la Ierusalim, unde era mare nevoie de apă. Betleemul este o localitate întemeiată de evrei după ce au cucerit țara Canaanului, deci după Iosua. În timp ce Ierusalimul era deja un oraș foarte vechi, Hebronul era și el un oraș foarte vechi, care au fost ocupate de evrei în diferite etape ale cuceririi, dar Betleemul este un oraș care a fost înființat. Și aici este foarte important cum a fost înființat Betleemul. Pentru că Iuda, cel care a primit zona aceasta, deci ne găsim pe teritoriul seminției lui Iuda, Iuda a avut mai mulți băieți, unul dintre ei, adică nepoți din Pereș și Zare, unul dintre ei fiind Hețron. Hețron a avut un copil care s-a numit Caleb, Caleb 1, spre al deosebit de Caleb 2, cel care a trăit în timpul lui Iosua. Acest Caleb a avut un fiu care s-a numit Hur, foarte renumit acest nume Hur în literatura creștină. Hur a avut o a doua soție pentru că prima a murit și cu a doua soție undeva mai spre bătrânețe a avut un băiat care s-a numit Betleem. Deci Betleem este un strănepot al lui Iuda din Hur și din Caleb 1. Acest Betleem a avut ca mamă pe Efrata. Se pare că Efrata a fost o femeie foarte puternică, o femeie care s-a impus în societatea timpului ei, așa încât orașul a primit numele Betleemul lui Efrata, adică băiatul Betleem din mama Efrata, într-o traducere mai largă. De ce? Pentru că mai exista un Betleem în Israel, în Galileea, foarte aproape de Nazaret, cam la vreo 10-12 km de Nazaret, și ca să nu fie confuzie între un Betleem și altul, acesta se numea Betleemul Efrata, iar celălalt Betleemul din Galileea. Aceasta ar fi originea orașului Betleem. Deci este dintre copiii lui Israel, înființat de unul din aceștia, iar Hur, care este tatăl lui Betleem, va deveni important datorită numelui unui roman numit Ben-Hur, adică fiul lui Hur, și acest roman prezintă de fapt viața Domnului Hristos, o romanțare interesantă a Domnului nostru Iisus Hristos. Însă a doua familie importantă care s-a stabilit în Betleem și care nu are legătură cu numele, deci numele vine din familia lui Hețron Caleb Hur, este familia lui Ram. Din Ram au ieșit principalii conducători ai seminției. Unul este Aminadab, care este contemporan cu Aaron și Moise. Altul este Nahshon, care este comandantul armatelor lui Iuda, comandantul seminției lui Iuda. Al treilea fiu este Salmon, cel care s-a căsătorit cu Rahab și care devine conducătorul lui Iuda în perioada cuceririi țării. Din Salmon se va naște Boaz, iar Boaz locuiește în Betleem. Ceea ce ne face să înțelegem că cele două familii importante din seminția lui Iuda au locuit în Betleem, o localitate nouă înființată de ei, aici pe coama de răsărit a munților lui Iuda, care coboară până jos în deșertul lui Iuda de pe malul Mării Moarte. Boaz va deveni primul personaj foarte important din Betleem care îl întâlnim în istoria biblică. Cunoaștem această istorie a lui. El era un om bogat, aparținea unei familii importante, o familie domnitoare în Iuda. Avea câmpuri multe, câmpul lui Boaz se numește, și astăzi în Betleem există o zonă care se numește câmpul lui Boaz. Din nefericire, în ultimii 30 de ani, acest câmp al lui Boaz s-a umplut cu case, s-a întins orașul, dar în urmă cu 30 de ani încă era greu și eu mi-am cules pice din câmpul lui Boaz ca o amintire foarte frumoasă și interesantă despre istoria biblică. Acest Boaz, care în vremea când intră în istoria biblică era deja un om spre bătrânețe, un om bogat, intră în contact cu o moabită, cu Rut, care vine din Moab împreună cu soacra ei Naomi, fiindcă ea a fost căsătorită cu un iudeu din Betleem, soțul i-a murit, socrul ei i-a murit, însă ea atât de mult s-a atașat de poporul iudeu și de soacra ei, atât de mult a îndrăgit această familie și evident prin familie a îndrăgit și iudaismul, încât vine din țara ei în Betleem. Fiind săracă și ea și soacra ei, neavând nicio sursă de existență, Rut se va duce să culege spice. Era o metodă nobilă, elegantă, pe care legislația biblică a introdus-o, ca un om sărac să nu devină cerșător, să nu stea la pomana altora, să găsească o cale cinstită și legală. Deci, oamenii trebuiau să lase în urmă ceea ce cădea, să nu stea să fie atât de lacom, să adune fiecare spic de grâu, să lase chiar colțurile de lan, să le lase neculese, pentru ca săracii să aibă și ei cu ce trăi. Așa se întâlnește Rut, o femeie săracă, tânără, cu Boaz, un om bogat, dar bătrân, și din căsătoria lor va ieși Obed, după Obed va veni Isai și după Isai va veni David. Iată o genealogie a celor mai importante familii din Iuda, genealogia celor care vor da numele cetății, Betleem, fiul lui Hur, fiul lui Caleb 1, și genealogia lui Isai, fiul lui Ram, care va deveni tatăl regelui David. Un oraș mic, dar cu o importanță extrem, extrem de mare. Pe aceste dealuri a crescut, a copilărit, a avut cele mai frumoase experiențe ale vieții lui, tânărul David. Suntem încântați și suntem uimiți de ceea ce el ne povestește, când, mergând cu oile, se lupta cu ursul, se lupta cu leu, lucru cam imposibil pentru un om, pentru că cele două animale sunt extrem de puternice și extrem de feroce, însă David a dat dovadă de inteligență, de forță, de istețime, de viteză foarte mare de reacție, așa încât a ieșit victorios și a putut să-și apere, să salveze turma și să obțină experiența cu Dumnezeu care l-a condus la cea mai mare victorie a vieții lui, uciderea lui Goliat. Acesta este Betleem. Și aceștia sunt oamenii care ne-au oferit. Încă un amănunt foarte important. În Betleem există și astăzi fântâna de la poarta cetății. În aceste zone de munte, apa este foarte rară. Și acolo, în stâncăraia respectivă, există din loc în loc câte un izvor foarte puternic, în jos, în stâncă, care niciodată nu seacă și care este practic sursa de viață a oamenilor din jur. Lângă izvorul din Betleem s-a întemeiat orașul Betleem, lângă izvorul Gihon s-a întemeiat orașul Ierusalim, așa încât în această zonă întotdeauna orașul este legat de sursa de apă, fiindcă nu poate să trăiască fără apă. Acest izvor de la poarta Betleemului, cum ne spune Biblia, cu care David era obișnuit, de unde ducea apă, s-a obișnuit cu gustul acelei ape, în momentul conflictului și războiului pe care l-a avut cu Saul și cu filistenii, David la un moment dat spune: aș vrea să beau apă din fântâna de la poarta Betleemului. Betleemul era pe vremea aceea sub ocupație filisteană, o garnizoană filisteană era la poarta cetății, acolo la izvor, iar ei erau undeva mai departe și câțiva din vitejii lui s-au dus și au luat apă. Evident că a avut loc o bătaie cu filisteni, evident că au fost victorioși pentru că au reușit să scoată apă, însă David, un om nobil, a spus: apa aceasta costă mult. Este cu prețul vieții acestor viteji. N-am să o beau. Apreciez gestul lor, dar n-am să beau apa. Este un alt amănunt și de câte ori merg în Betleem, îmi face plăcere să merg la acest izvor care încă există, este captat și proprietarii locului sunt oameni fericiți care au apă din belșug. Cu această istorie a orașului, a împrejurimilor și a evenimentelor care s-au petrecut acolo, ne apropiem de momentul crucial, nașterea lui Mesia. Cum s-a născut Mesia în Betleem? Pentru că familia lui Mesia, Maria în primul rând, și Iosif, tatăl adoptiv, locuiau în Nazaret, la aproximativ 160-180 km distanță spre nord. Și nu numai că locuiau acolo, dar erau deja două provincii diferite. Aveam provincia lui Iuda în sud, aveam provincia lui Samaria în mijloc, cu tensiunile existente între unii și alții, și aveam provincia Galileea în nord. Provincia Galileea, care fusese eliberată de evrei doar cu vreo 100 de ani înainte și care era majoritar locuită de păgâni, ca să se asigure că va deveni iudaică, a strămutat populații din Iuda în Galileea pentru ca populația iudaică să aibă mai multă forță și influență. Așa se face că oamenii din Betleem erau acum în mica localitate Nazaret din Galileea. Dar la recensământ ei trebuiau să vină în orașul lor de origine. Și astfel Iosif și Maria, de curând căsătoriți, trebuie să vină în Betleem. Dumnezeu a pus în mișcare un imperiu, a dat o lege ca fiecare să meargă în locul lui de origine să fie înregistrat, pentru ca o familie de la 180 de kilometri distanță în vremurile acelea să trebuiască să vină până în Betleem. Și când a ajuns în Betleem, Maria a avut timpul nașterii, trebuia să-și găsească un loc unde să poată să nască, nimeni n-a primit-o. Știți, e o situație critică. O femeie care a început să aibă durerile nașterii, oricine ar trebui să-și deschidă porțile, să o primească și să o ajute. Însă se pare că betleemiții nu mai erau oamenii de pe vremuri. Nici din timpul lui Boaz, nici din timpul lui David, nici din timpul lui Salmon sau alții. Erau oameni mult mai egoiști, mult mai închiși în ei, mult mai răi. Așa încât doar o familie de la marginea satului au primit-o și nici măcar n-au dus-o în casă, vedea că femeia trebuie să nască, ci i-au oferit grajdul animalelor și acolo pe iarbă, pe fân, pe condițiile acelea destul de umile, Maria a trebuit să nască. Iată cum, iată împrejurările care a făcut ca Betleemul să devină locul lui Mesia. Locul lui Mesia, în primul rând, prin înaintașii săi, care erau original de aici. Atât conducătorii națiunii lui Iuda, care și-au găsit locul în Betleem după ocuparea țării, începând cu Salmon, Boaz, Isai și apoi David, de unde a venit regele, și apoi și prin întemeiătorul orașului, Hur, Betleem, Efrata, mama lui Betleem, care ei au dat numele acestei localități. Iar acum, Iisus, care era un descendent al acestor familii, se va naște și el tot în Betleem. Betleemul este cel care va da poporului Israel doi regi importanți. Îl va da pe David, întemeietorul dinastiei davidice, și îl va da pe Iisus, care este fiul lui David, dar despre care profeția spune că este domnul lui David. Deși este un strănepot al lui David, el totuși este înaintea lui David, este domnul lui David. Și aici este partea mesianică. Profeția aceasta ne oferă două lucruri extrem de importante. Primul lucru este copilul care s-a născut atunci în Betleem, într-un graj de la marginea orașului, desconsiderat de toți locuitorii, era de fapt persoana care nu are început, care este din veșnicie. Și din veșnicie nu este decât Dumnezeu, singurul care are nemurirea. Deci, cel veșnic, creatorul tuturor lucrurilor, a intrat în lumea noastră și a devenit om asemenea noastră, luând trup uman, într-un moment istoric oferit de profeție și într-un loc istoric numit de profeție în Betleem. Minunează-te cerurile și dă-i slavă lui Dumnezeu pentru modul extraordinar. Acesta este cel mai puternic argument, fiindcă profetul spune clar, cel care s-a născut în Betleem este practic din veșnicie. Sau o altă traducere spune, originea lui este veșnică. Este părintele veșniciei. O altă expresie folosită de Isaia în capitolul 6, 9 cu 6, unde spune, un copil ni s-a dat, iar acest copil este părintele veșniciei. Și observăm cum aceste date extrem de importante, date care scot în evidență calitatea unei singure persoane. Cine poate să mai spună că el este veșnic, că el este părintele veșniciei? Păi nimeni. Dacă ți-ai permite să spui treaba aceasta, vei păți ca regele lui Israel peste 5 zile, te mănâncă viermi. Părintele veșniciei este doar Dumnezeu. Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat. Acesta este primul lucru, extrem de important. Iar același copil care s-a născut în Betleem va fi stăpânul, va fi conducătorul întregului popor, va fi marele păstor al turmei lui Dumnezeu numită Israel. Israelul din vechime și evident Israelul Noului Testament, Biserica Creștină. El este și rege, este și păstor. Acesta este Iisus Hristos. Prieten. Tema principală a Vechiului Testament este pregătirea noastră ca să-L primim pe Mesia. Și Dumnezeu ne-a oferit atât de multe amănunte, atât de multe date. Dacă cineva ar fi avut interesul, și evreii erau foarte interesați, erau oamenii cărții, studiau, dacă cineva ar fi făcut pe vremea aceea o teză de doctorat, se făceau asemenea lucrări, dar nu aveau titlul de doctorat. Erau cercetări din pasiunea unui om. Dacă ar fi avut această pasiune să caute toate datele despre Mesia în Vechiul Testament, ar fi găsit peste 100. Dacă le-ar fi grupat pe anumite teme și anumite idei care sunt prezentate, ar fi găsit o mulțime de argumente și de poziții fixe care i-ar fi condus la Mesia. De ce nu au făcut-o? Aceasta este marea problemă. Nu vreau să-i condamnăm pe cei de atunci, ci vreau să mă întorc la mine, prietene. Mesia a rămas persoana importantă. El va veni a doua oară, ca rege, ca eliberator, ca mântuitorul nostru. Pentru a doua oară avem alte profeții, tot la fel de multe și tot la fel de precise ca cele din Vechiul Testament. Ce facem noi astăzi? De aceea vă invit, dragi prieteni, să studiați Biblia cu drag și cu interes. Așa cum studiezi o hartă când vrei să mergi undeva. Și poate că aici găsim un secret. Cu puțin în urmă, ne conduceam după hărți. Dacă aveai o hartă bună, erai un om bine orientat. Și studiai pe hartă toate datele. Hărțile din trecut ne ofereau distanțele între localități, niște semne mărunte acolo, le calculai și știai cât ai de mers, știai intersecțiile, știai direcțiile. Dacă te ghidai după hartă, evident, trebuiai să ai un minim de cunoștințe, să ai un minim de interes, de intuiție să citești o hartă, te descurcai. Din nefericire, astăzi oamenii nu mai folosesc harta, folosesc GPS. Unde nu gânde? Îți spune la dreapta, la stânga, înainte. Și el te conduce, dar de multe ori te conduce pe niște drumuri extrem de rele. Pentru că el are o singură preocupare, să te ducă la direcție pe drumul cel mai scurt. Că e bun, că e rău, e drumul cel mai scurt. Și tu nu mai gândești. Probabil că așa au fost și iudeii de atunci. Nu mai gândeau. Mesia trebuie să vină în palatul regal. Mesia trebuie să fie un rege. Mesia trebuie să fie puternic. Și când o să întâlnim un om puternic, un om din familie regală, atunci ne închinăm înaintea lui. Și nu mai gândeau. Mergeau pe GPS. Fraților, gândiți, calculați, luați text cu text și o să vă conducă la Iisus. Aceasta este Biblia. Este harta care te conduce la Iisus. Dumnezeu să te ajute să-L găsești, să te bucuri și să-I te închini. Până data viitoare, vă doresc numai bine!